Tigran Birle. A dneska překvapivě nebude slovo pokání, i když si myslím, že to téma ještě není zcela vyčerpáno, ale řekl jsem si, že změněný život potřebujeme taky trošku něco jiného, i já potřebuji trošku něco jiného zase. A by si někdo neřekl, Honza zase bude mluvit o pokání a já už jsem úplně pro pokání volený skrz na skrz. To ti přeju, aby si byl úplně první pokání a nebylo na tobě nic skrytého před Bohem. Ale dneska budu mluvit o nebeské naději, o příbytcích v nebi. Když máme večeři páně, tak je taková stará evangelická tradice nebo taková liturgie, která je v různých denominacích pozměňována, ale nicméně jednou z jejich součástí je ta otázka nebo to vyznání, že věříme v nebeské zaslíbení, za prvé věčného života, za druhé těch právě příbytků, které nám Ježíš šel učinit, připravit. A to vyznáváme. A někdy mě napadá, jestli si někdo neříká, to je tak důležité, to není přes úplně něco tak extra důležitého, něco, co by třeba mělo zaznít při večeři páně, to by tam mohlo zaznít řada dalších věcí. Ale já si myslím, že je opravdu důležité se utvrzovat a dát si připomínat právě tu nebeskou naději, právě ten cíl nebo ta zaslíbení. Když máme dost práce tady na zemi s vlastními životy a teď něco, co v podstatě nelze nějak vidět, nějak se toho dotknout, nějak to dokonce, jak bych to řekl, moderně dokázat, prokázat, jak se tím máme nějak zabývat, ale je to důležité. Pro nás je důležitá jistota věčného života. To, že spasení Ježíši a Bohu není jenom záchrana tohoto pozemského života v tom smyslu, že se nám bude dařit lépe, že už nebudeme hříšní, že budeme z Božího pohledu prostě svatí, že budeme dobří lidé. Ale mnohem důležitější, by se dalo říct, je ta věčnost. Dokonce Bůh určitými způsoby naznačuje, že počítá s tím, že my tady na zemi nebudeme nějací jako velcí borci. Dokonce říká Ježíš, je lépe, aby si vešel jednooký do Božího království, jednoruký nebo jednonohý. Prostě Bůh počítá s tím, že všelijak budeme nedokonalí, ale pro něj je důležitý ten cíl. V podstatě je to návrat domů. Takže je to jistota věčného života a to další je jistota právě toho domova. Takového zakotvení mimo tenhle svět, čas a život. Že je něco víc, že je něco důležitějšího, že je něco stabilnějšího než on tento pozemský svět. A to je důležité si to nějakým způsobem připomínat. Myslím, že to má ještě jeden takový rozměr, o tom bych chtěl taky teď po chvilku si na tím zamyslet. Myslím si, že pro zdravý duchovní vývoj člověka nebo zdravý duchovní stav, bych to tak nazval, je vůbec jakoby podstatná a důležitá perspektiva, jak vnímám svůj život ve zdejší, jak se říká. Jestli to je to podstatné, jestli to je ten cíl, anebo jestli jednoduše si uvědomuju, že jsem tu jenom příchozí, že jsem tu jenom na návštěvě vlastně z určitého pohledu, kdo se znovu narodil do jenové stvoření, tak je takovým vyslancem Boží tady na zemi. Možná pro nevěřícího člověka to nemožná. Určitě, protože není nic jiného, tak je důležité, aby budoval ten svůj život. Aby byl co? Nejúspěšnější, nejpožehnanější, nejpokojnější, nejradostnější ten pozemský život. Má to naprosto hodně. Abych byl co? Abych měl dobré vztahy, abych byl co nejhezčí, abych měl co nejlepší zdraví. Ale to není pro nás to nejdůležitější. Neříkám, že to není důležité, ale pro Božího člověka vlastně je dobré, aby sám sebe vnímal jako návštěvníka, jako vyslance, jako toho, který je tady vlastně jenom za určitým účelem, aby jsme vlastně svými životy zvěstovali nebeskou naději. Tady mám takovou větičku ve své přípravě. Já a velcí boží mužové tomu rozumí následovní větečka. To je trošku takový vtip. Ale za chvilku to vysvětlím, jak velcí boží mužové a já tomu rozumíme. A my jsme na vysoké škole měli, možná ještě Petr ho zažil, protože studovali stejnou fakultu, tak tam byl nějaký matikář, bývalý, myslím, podpůr Měčunek, to byl matematik a byl hrozný teda, byl opravdu, dělal jsem, myslím, jeden děkan z matematiky, abych prolezil vůbec můj. A on říkal, já a Lagrange jsme vymysleli tuhle větu. Lagrange to byl nějaký francouzský slavný matematik, myslím, v 17. století. Myslím, že se to týkalo integrálu, to už si nepamatuju. Ale prostě on vyprávěl nám vždycky, že když byl mladý muž, třeba ve 20 letech, takže sám vymyslel nějakou matematickou větu a pak, jak studoval tu matematiku, tak se zklamáním zjistil, že už před 200 lety to vymyslel nějaký Lagrange, ale kdybyste ho museli vidět, říkal, já a Lagrange jsme vymysleli a tak tu větu učili. To jsme museli opravdu umět, jinak bychom neprošli, já už dám. Tak já a velcí boží mužové tomu rozumím takhle. Tvoje tělo tady na zemi je jenom spotřební materiál. Počítej s tím, že buď během života, nebo během služby, bude prostě spotřebován, opotřebován. Zestárne, různě se zraní, pokazí. Ale vadí to tak moc, to je jenom spotřební materiál. Ale stejně tak i tvoje duše, tvoje pozemský život. Vlastně to není ta trvalá hodnota, ale je to jenom dár, který můžeš používat za určitým účelem. Ve skutečnosti nejsi majitelem ani svého života, ani svého času, ani svého majetku, ani svého zdraví, ani svého těla, ani svých plánů. To všechno je tady jenom proto, abys to rozumně užíval, ale i když z toho něco bude třeba spotřebováno, použito, nebo něco ti bude odjato, něco se nenaplní, to není důležité. Je to jenom spotřební materiál, je to jenom do času, je to dočasné, je to časné. A tobě to svým způsobem nemusí být tak líto, protože tě čeká něco mnohem úžasnější. A o tom chci dneska mluvit. Ne o tom tady na zemi, ale o tom, co je prostě o tom. A osvobozuje nás to od soběstřednosti, od přílišné zaměřenosti sami na sebe. Na jednu stranu je dobré, když sportujeme. Nebo když přemýšlíme o svojí duši, o svojí povaze, všem, jak to studujeme, všem, jak to rozebíráme, poznáváme, to jsou všechno dobré věci. Ale když se to stane příliš velkým centrem naší pozornosti, tak říkám, že to je chyba. Protože Bůh počítá i s tím, že budeš možná v něčem nedokonalý, ne všechno možná dokončíš na tomhle světě, ale to není tak podstatné. Podstatný je ten cíl. Podstatné je, aby ty se dostal do nebeského království a aby ty si pokud možná způsobil, že i druzí lidé se dostanou do Božího království. Jestli tam vejdeš na to jako chromu, nebo vláze, nebo ještě ne zcela perfektní, to není důležité. Možná cestou ztratíš vztahy, možná cestou ztratíš zdraví, možná cestou ztratíš něco ze svých idejí. Dneska o tom Klíčka mluvila. Jsme příchozí a vyslanci. Písmu je mnoho veršů v příslovích a na dalších místech o pomíjivosti lidského života. Že člověk je jako tráva, jako květ trávy. Kvete, ale pak pomíjí, usyklá. Vítr to obvane. V podstatě je to tak, že možná teď jsem si vzpomněl jeden lékařský údaj. Když se miminko narodí, tak jeho mozek má nejvíc zdravých buněk. A od té doby už jsi na tobě jenom hůř a hůř. Už ti prostě ty mozkové buňky a synapse prostě odmírají, ochabují. Zároveň se samozřejmě do určitého věku ten mozek vyvíjí. Ale trénuje a tak dále. Já se tomu svalu, co mám v hlavě, hodně pomoci, ale v zásadě vlastně ztrácí. Už od počátku tedy z toho muskopce. Pro člověka, který nemá nějakou další naději, je to vlastně tristní zpráva. Ale pokud máš svoje zakotvení v tomto životě, ale v tom budoucí, tak tě to určitým způsobem velice osvobozuje. Náš život je pomíjivý a právě proto potřebujeme zakotvení víru. A teďka jakoby poskočím někam dál. Chci mluvit o třech lidech z Bible, všechny znáte, a o jejich zprávě na nebe vstoupení. Biblické zprávy na nebe vzetí. Vlastně o čtyřech. Možná, jestli vám bylo i to možné promítat ty verše, které řeknu, že byl člověk, který vstoupil patrně na nebe, Enoch. Jak je napsáno sedmý od Adama, Enoch, tak ten chodil se svým Bohem, je to Genesis 5. kapitola 23 až 24. Genesis 5, 23 až 24. A o tomto muži je napsáno, že byl spravedlivý a že chodil se svým Bohem. Dožil se 365 let, když mu bylo 65 let prvního syna. Někdy si připadám jako už starý, ale pak si přeštu takové místo. Víte, kdy měl prvního syna Noé? V kolika letech? V 500 letech. No. Jeníčku máš, celý život ještě přece. Vůbec jako neklesej na mysli. Takže Enoch chodil se svým Bohem, všech dnů Enochovi bylo 365 let i chodil Enoch s Bohem, kam nebylo ho, nebo ho Bůh vzal. Když budete pročítat tuto kapitolu, ty kapitoly Genesis, tak zjistíte, že tam je prostě výčet všech těch mužů o Metuzalému a dalších, o Járedovi a tak dále. A vždycky je tam napsáno, kolik mu bylo let, kolik jaký měl syny a zemřel. A tady u něj je napsáno, chodil s Bohem, Bůh ho vzal, nebylo ho nic. Může se to různě vykládat, na to připouštím, ale i židovští vykladači prostě věří tomu, že prostě Enoch je Noha nebo. Budí to víc otázek, víc otazníků, než odpovědí, ale budeme dál. Eliáš, druhá královská, druhá kapitola 11 až 12 verš, to je známá situace, známé místo, kdy Eliáš, jeden z největších, nejslavnějších proroků starého zákona, nejmocnějších, už ví, že půjde k Bohu a má svého učedníka Elišu, nebo Eliza v různých překladech. A tohle místo je takové skoro jakoby tragikomické, protože Eliáš už toho prostě má dost tady na zemi a má zaslíbení od Boha, že půjde k němu, že půjde k němu. A tak si chce v klidu někde umřít, nebo chce si v klidu někde prostě to vyřídit s Bohem, dali tu zvláštní duchovní záležitost. Možná, že věděl, jak to přesně bude probíhat, které nevím. Ale pořád za ním jde ocásek Elíša a nechce ho pustit. A tak jdou do několika míst a Eliáš pořád odhání, říká, ty tady zůstaň, já půjdu kousek dál, zůstaň tady. Ne, Eliáši, ne, já půjdu s tebou, já se tě budu držet. Ne. No to dobře, tak zkouší Eliáš různý triky, cestou potkávají několik prorockých týmů a ty vždycky jdou za tím Elíšo a říkají, víš, že dneska pán vezme tvého mistra? Já vím, mlčte. Není v tomto já právě chci. Možná se ho chtěl držet a taky chtěl. Nakonec nadchází tady to místo. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý někoho od sebe oddělil a Eliáš vystupoval ve vychru do nebe. Elíše to viděl a vykřikl, můj otče, vozataj Izraele. A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztohl něj na dva kusy. Eliáš byl ohněvém voze řízeném anděli a vzad vzhůru do nebe, v těle. Byl vytržen. Možná to byl jako předobraz toho, jak je zaslíbení v písmu, že ti, kteří zažijí příklad Pána Ježíše, budou vytrženi vstříc Pána vzhůru do nebe. Vstříc přicházejícímu králi. Tak Eliáš zcela jistě je nahoře, aniž prožil přímo fyzickou smrt, i když nevím, co se s ním v tom voze dělo po cestě nahoru. Pak tady mám dalšího člověka, který teda zemřel, a je to Mojžíš, zemřel naproti Jerichu, 40 let bloudil nebo bloudil, putoval po poušti s celým lidem izraelským. Během té doby zemřela ta neposlušná generace a najednou stojí naproti Jerichu na těch jordánských horách a Bůh mu říká: Mojžíši, pojď tady na tu horu, zemřeš, vezmu si tě k sobě. A Mojžíš jde, bylo to v pohoří Nebo, na vrcholu Pisga, bylo mu 120 let, je napsáno v písmu, že byl v plné síle a jeho oči nepošly. Zajímavá informace, byl v plné síle a nesešly mu oči a umřel. A Bůh vzal jeho tělo a někde ho pohřbil a nikdo neví kam. Dokonce máme určitou zprávu, že archanděl Gabriel bojoval za Mojžíšovo tělo se satanem. Nevím, co s tím satan chtěl dělat s tím tělem. Mně napadá, že satan chtěl, aby byl Mojžíš pěkně pohřben v nějakém hrobečku, pod nějakým sarkofágem, a aby se pěkně vytvořil krásný kult Mojžíše a chodili se tam lidi klanět, ale Boží vůle byla jiná. Z nějakého důvodu právě Mojžíš, možná jeden z nejdůležitějších lidí starého zákona, tak Mojžíš, u Mojžíšovi nezůstalo vůbec nic, možná právě z toho důvodu, aby se nevytvořilo falešné náboženství. Kult Mojžíše. A celé to Boží dílo se dostalo na cestu. Tak Mojžíš zemřel, to je tam jasně napsáno, umřel na tom vrcholu a jeho tělo bylo pochováno. Sice Bohem, někde v zemi, a místo není známo. Ale proč mluvím o Mojžíšovi? Protože se přeneseme do Nového zákona teďka už a dostaneme se na horu proměnění, na horu Tábor a do té situace, kdy Jakub, Jan a Petr vystupují s Ježíšem na tu horu proměnění, na tu modlitevní horu, najednou tam oni tři vidí to zjevení, kdy uprostřed stojí Ježíš a po levici má Eliáš a po pravici Mojžíši a hovoří s ním. A tohle místo je zvláštní. Můžeme jenom přemítat o tom, jak moc fyzické to bylo, nebo to bylo jenom jakési vidění nebo zjevení. Ale byli tam všichni tři, tělesný Ježíš stál spolu s Ježíšem a Eliášem. Zajímavá je také reakce těch tří učedníků. Oni vlastně navrhli, já to tak prvím hodně katolicky: Pane, to je úžasné, co jsme viděli. Víš co, postavíme tři kapličky. Jednu pro tebe, jednu pro Mojžíše, jednu pro Eliáše. A budeme se tady klanit. Zmínil jsem toho Mojžíše a že ho Bůh nechal pohřbít na neznámém místě, aby nevznikl nějaký kult, nějaké kultiště. A to přesně napadá učeníky. Postavíme ti tam tři stánky. To je svatá půda tady. Tady se budeme scházet. To je vlastně, asi to je to, co ty si myslel, když jsi říkal, zbožím chrám. Už to nebudeme dělat v tom Jeruzalémě. Tady si vytvoříme novou svatou horu. A Ježíš říká: ne, chodci, úplně se pletete, nerozumíte tomu, co jste měli. Ale tohle místo zmiňuji proto, že se tam právě rovnoceně objevuje jak postava Eliáše, který teda na to má papíry, v tom tělesném slova smyslu, že byl vzat do nebe a někde tam je a patrně ho zase může klidně poslat. Víme, ve zjevení je proroctví na ty nejposlednější dny, dokonce na těch posledních 3,5 roku, že přijdou dva proroci. Přijdou z nebe a budou dělat veliké dny před zraky celého světa, ale nakonec budou zabití od božích nepřátelů. A vykladači říkají, že to bude buď Enoch a Eliáš, nebo Eliáš a Mojžíš. Ale v tomto zjevení na hoře Tábor je tam rovnocenně vedle sebe Eliáš, který byl tělesně vzat do nebe, a Mojžíš, který zemřel lidskou smrtí, ale evidentně jeho duše, jeho duch, vše se dostal k Bohu. Bůh už si ho používal jako plnohodnotného služebníka nebeského. A tak ho poslal po Bůh syna, který zrovna byl na zemi, aby s ním hovořili, nevím, jestli ho oslovovali, nebo jestli ho pozbuzovali, prostě měli spolu nějaké jednání na té hoře. Ty souvislosti a ty výklady, ty věci jsou nám prostě skryty, co to vlastně mělo znamenat. Řekl bych, že jsme to dost podobně jako Jan, Petr a Jakub. Každopádně se tam zjevila Boží sláva a Ježíš byl oslaven. Nakonec byl vzat do nebe i Ježíš. To jsme oslavovali o Velikonocích. Vidělo to 12 bratří a poštolů. Viděli to ty ženy, které s ním byly, a máme v epištolách svědectví o tom, že spolu s nimi to vidělo 500 bratří. Takže to byl poměrně velký dav, kteří byli svědky toho vzkříšení. A kromě toho na nebevzetí, kdy Ježíš byl v tělesném způsobu nesen vzhůru do oblak od nich, až ho neviděli. A to je velice podobné na tom, jako Eliáš byl za. A na mnoha místech je jasně řečeno, že Ježíš je jako boží beránek, na tom boží tlumu v nebi. Je tam už teď s tím tělem, které bylo i tady na zemi, a jednoho dne se vrátí. Proč zmiňuju tyto lidi, včetně Ježíše? Proto, aby jsme si připomněli, že na nebe vzetí nebo vzkříšení a vzetí do nebe je možné. Bůh už to udělal. Neudělal to jenom s Ježíšem, ale udělal to dokonce s nějakým lidem. S lidmi, jako seš ty a já. A máme to zaslíbení, že my jdeme také tam. A já teďka nakonec mám 3 místa z písma, které bych rád pečlivě přečetl, a jsou to vlastně ta zaslíbení, která máme o tom nebeském domově. Tak první místo je v Janově evangeliu ve 14. kapitole. A Jan 14, 1. až 7. verš. Tady je napsáno: ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mě. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo, a odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, víte, i cestu znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu? Ježíš mu řekl, já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého Otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste. Tak ještě budeme rozhovor s Filipem pokračuje. Ale mně se líbí, jak to začíná. Myslím si, že to je velice důležité. Pán Ježíš se chystá mluvit o těch příběhcích nebi. Chystá se mluvit svým učeníkům, těm svým spolupracovníkům, kteří s tím snášeli tu službu, pracovali, makali, viděli úspěchy, ale zažívali i odmítnutí, případně pronásledování. Tak těmto lidem říká, ať se vaše srdce nechvěje. A pak říká, jděte, věříte mi, věříte Bohu, věřte, že máte nebe nic. To bylo Ježíšovo povzbuzení svým spolupracovníkům. A myslím si, že to potřebuješ taky slyšet. Já to potřebuji slyšet. Sloužíš Bohu, žiješ ten život, jdeš po té cestě, ať se tvoje srdce nechvěje. Netrap se tak. Sám nad sebou, nad svým životem, nad životem svých dětí, nad životem svého sboru, možná nad životem celé církve. Ať se vaše srdce nechvěje. V domě mého Otce jsou malé příbytky. Chvála Bohu, to je dobré. A reakce těch učeníků je, o čem ty mluvíš, pane? My si to těžko představujeme. My to nevidíme. My se toho nemůžeme dotknout. O čem to mluvíš? My to nechápeme. A jaká je Ježíšova odpověď? Znáte mě? Já jsem ta cesta. Ta pravda. Ten život. To vlastně říká, já jsem ten cíl. Kdo mě zná, tak zná i tu cestu. Jestli mě znáš, tak je jasné, že po té cestě půjdeš až do toho cíle. Dokonce říká, kdo mě vidí, vidí i mého Otce. Jakoby to, tu snahu, to ujištění vyšrouboval do extrémní polohy. Kdo mě vidí, vidí i Boha. Jaký jiný důkaz mohl Ježíš ještě poskytnout, jaké jiné povzbuzení, že naše cesta není nejistá nebo taková nejasná zpráva s takovým nejistým koncem. On říká, ať se vaše srdce nechvěje. Věříš v Boha? Věř ve mě. V domě na Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby tam nebyly, já bych vám to řekl, ale jsou mnohé. Mám je přichystat. A spasitel světa, říká následující zaslíbení. Já osobně půjdu pro tebe a přichystám místo. Já, spasitel světa, osobně půjdu do toho nebe. Půjdu tam dopředu. A vyřídím to. zařídím to tam, připravím to tam. A budu se těšit, až tam přijdeš. A až to budu mít připraveno, vrátím se pro tebe. Osobně se pro tebe vrátím. Budu ti vstříc. Budu ti podat ruku. Ať se tvoje srdce nechvíli. Spravedlivý jako mladý lev je jistý. Ve 2. Korinským v 5. kapitole, to si také přečteme, je 1. až 9. verš. A to je trochu něco, co jsem říkal na začátek. Nebo to je to správné, a já jsem se tohle pouze dotýkal na začátku. Ta kapitolka, nebo část té kapitoly se dokonce na tím překladu má nadpisek, tak jsou budu dneska naděje. Tak v 5. kapitole 2. Korinským od 1. do 9. verše. Víme totiž, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbořen, máme příbytek od Boha, ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesi. Neboť v tomto stanu sténáme a toužíme si obléci ještě i náš příbytek, který pochází z nebe. Kdybychom pak i byli slečeni, nebudeme shledáni nahými. Pokud jsme totiž v tomto stanu sténáme a je nám těžko, neboť nechceme být slečeni, nýbrž přirození, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Ten, kdo nás právě k tomu připravil, je Bůh, který nám také dal ducha jako záhrany. Jsme tedy vždy plní důvěry a víme, že dokud máme domov v tomto těle, jsme vzdáleni od Pána. Neboť chodíme vírou, ne tím, co vidíme. Jsme plní důvěry a raději chceme odejít z tohoto těla a přijít domů k Pánu. Proto se i horlivě snažíme, abychom se mu líbili, ať zůstáváme doma nebo odcházíme. To je ta biblická filozofie, biblické nahlížení na ten pozemský život. To moje skutečné doma není tady, ale je tam, je nebe. Kdyby boží mužové, a když pozorně čtete, tak zjistíte, že většina těch biblických a velkých lidí v podstatě měla tento postoj. Měla ten postoj, který možná nejlépe vyjadřoval apoštol Pavel. Rozhodně se zdá, že ho měli všichni učeníci potom, kteří drželi a vytrvali, že vlastně jim už jako nezáleželo na tom pozemském životě, ale věděli, že ho mají užít pro boží slávu. A jestli zemřou dřív nebo později, budou do nebe. A dokonce tak jako uvnitř měli touhu, kéž už by to bylo. Kéž už by to bylo. Samozřejmě to je nepříjemné pro lidi okolo tebe. A zcela logicky moje žena to nemá ráda, když si někdy takhle večer rozdychnu. Ale vím, že to není hřešení, že to není stěžování, myslím, že to není takové jakoby nadávání na ten život, ale je to prostě vyjadřování touhy a vědomí toho, že tam je to prostě lepší. Tam je to krásnější. Ale tady prostě setrváváme pro ty druhé. Protože pro ně je to lepší. Jak říká apoštol Pavel, já bych si přál, pro mě by bylo lepší, jako u nich už. Tak se tam těším. Ale pro vás je lepší, abych ještě zůstal. nakonec se dostáváme jakoby zpátky k večeři Páně a přečteme si ta slova Ježíšova, která zaslibovala během přímo během večeře Páně. Je to Matouš 26. kapitola, 26. až 30. verš. Matouš 26 až 30. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil ho, dal učedníkům a řekl, vezměte a jeste, toto je mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy. Napijte se z něho všichni, neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy, až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království mého Otce. A zaspívali chválu zpět a vyšli na vinné révy. Dokonce Ježíš se zapřísáhl. Ježíš učinil určitý slib člověku, aby to ještě nějakým způsobem potvrdil v našich srdcích. On řekl, dneska pijeme spolu tento symbol. Je to symbol mého ukřižování, mého oběti. Vydávám své tělo i svou krev na odpuštění hříchů mnohých. Zároveň je to však zaslíbení nebeské hostiny, té svatby Beránku. Té nejúžasnější a nejkrásnější oslavy v nebi. A Ježíš říká, dneska já piju na to své. A napiju se až sám v nebi. Počkám na tebe. Počkám na vás. Nedám si tu skleničku sám. Dokonce, jak to by říkal, já se nebudu radovat dřív, než až si s tebou přitipnu. Neokusím spolu jiného kožené, taky v kralické vodě, až do toho nebudu, kdy budu pít s vámi v království. Otce. Bůh se vynasnažil, aby nás povzbudil, aby to zdůrazil, aby nějakým způsobem nás opravdu navnadil k tomu, že je to důležité, že jsme svůj vnitřní zrak měli upřený do nebe, aby jsme se těšili. Zdá se, že Bůh se na to velmi těší. Tak i my se na to můžeme velmi těšit. Tak ještě jednoho dne v blížší či vzdálenější budoucnosti připitneme toho nebeského stolu. Pro mě to vůbec není symbol. Věřím tomu, že to tak nám prostě reálně poběhne. Že to bude velká hostina, že to bude velká slova. Že budeme s tím ženichem. Už se těším, až Ježíš opět pozvedne pohár. Všichni stichneme, koupíme se na něj. A budeme dělat tak. Teďka začíná něco. Co je celé před námi a už to neskončí, něco úplně nové, proto se nic těším. Amen.